champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola.
Euskal Irratiko programetan gauza asko egin ditugu zuzenean. Nik ez dakit hau inoiz egin ote den. Robot bati aginduak eman elkarrizketa bat egiten ari garen bitartean. Nik uste dut lehen aldia izango dela hau egiten duguna. Lierni Bargutxi egunon.
Egunon Gorka.
Eta ez baldin bada Txetxurbietak edo zuzenduko dite. Askotan idazten ditelako WhatsAppera zuzentzen.
Ah, bueno, vale, vale, vale.
Batez ere kirol kontuetan eta bar, eta esango dite. Alako urteetan, seguro Iñaki Elortzak egin zuen, ez dakiz zer. Eta...
Ja, bueno,
baina tira, egin baldin bada, askotan behintzat ez da egin.
Hori da, eta, bueno, azaldu beharko dugu, zertaz ari garen ez da.
Bai.
Robot baten agintea ikusten dugu hemen ordenagailuko pantailan, baina robota ez dago hemen gure zera Miramongo estudio honetan, baizik eta gure gonbidatuaren etxean, eta hemendik esango diogu robotari zer egin eta ikusiko dugu ba asmatzen dugun ala, ez?
Bai, beraz teleagintea emango diogu robotari hemendik gure Euskadi Irratiko estudiotik mugituko dugu edo ez dakit aldatuko dugu zerbait Iban Arakistainen etxean dagoen robot horrena. Iban Arakistain, egunon.
Bai, egunon,
oso ondo, hemen gaude zain umetxo batzuk zapata berriekin bezalaxe, robot hori mugitu nahi dugu, eta ja horrekin pozik ikeratuko gara. Iban, robota zurea da, ez da zuk fabrikatutakoa da. Eta bueno, zuk eta zure ikasleek, ez da?
Bai, IMH eskolan, ingenieritza eskolan egin dugu robota ikasleen proiektu moduan.
Eta hau guztia esango dugu Digital Manufacturing Unibertsitate Master Dualean, eta da, telepresentzia robota, nolatan ba robota, o, Iban?
Bai, ba, begira, azken hilabeteotan ikusi dugu, batez ere, pertsona nagusien egoitzatan, ba, behar asko izan dutela, ezin konfinatuta egon direlako, ba, bideokonferentziak eta horrelakoak egiteko. Eta hortik, ba, nola ikasleek urtero proiektu bat egitu duten, pentsatu du genuen ea zer izan zitekeen praktikoa. Eta, ba, aburratu zitzaigun, telepresentzia robota egitea.
Hau, beraz, online egiten ditugun bideokonferentzia horietan, nolabait presentzia fisiko bat edo bermatzeko?
Hori da, robot bat, kotxe, grupildun kotxe bat den itxura duen robota, telefono mugikor bat dauka, eta berezitasuna da guk remotoki mugitu dezakegula. Mugitu dezakegu, arbela ikusi, eskua altxa, bueno, bertan bagonde moduan.
Gu bertan zure etxean bagonde moduan, oraintxe bertan ikusten dugu robotaren kameratik, zera telefonoaren edo tabletaren bai. Jarrita daukan gailuaren kameratik ikusten zaitugu, eta hor ikusten ditugu, bueno, ba, aginteak atzera,
bai.
Aurrera, eskua ere mugitzen da, hori da, eskua altxatzeko, ez da? Altxako dugu galdera bat egiteko, adibidez?
Vale, emango diogu eskuari?
Bai.
Eta eskuari ematen diogunean, robotak zer egiten du? Galdera bat edo guk idatzen dugun testu hori helarazi edo zer egiten du robotak?
Hori da, bai, eskua altxatzen du, pantailan agertzen da eskua altxata, eta orduan, bat denok ikusi dezakete, ba, ikasleak galdera bat da, daukala.
Ah,
beraz, emango diogu eskutsuari, emango diogu eskuari.
Bai. Eta hurrengo galdera horrela.
Begira, altxatu eskua, horazaltu zentzaio esku bat altxata errobotari, pantailan, eta galetu dira zailokegu, zer modu zaude, Iban? Ez adibidez, idatzi dezakegu hori, eta horre, hitz egin dezakegu ba, errobotaren bitartez, gela horretan dagoen gure bideokonferentziako beste kideren batekin edo besterekin. Hor, ikusten dugu ezkerraldean aginteak badituela bi gezitxo aurrera eta atzera markatzen dutenak, gezitxoari ematen badiot, errobota mugitzen hasiko da, zure etxean dagoen errobotori mugitzen hasiko da?
Hori da, bai.
Emango diogu aurrera, robotari, emango diogu, orain. Aurrera. Ai, badu, badu.
Horra oztoporen bat aurkitu du, eh?
Bai, ezakit, maizkinera ez dugu gerturatuko bada ezpada, ez da? Asko bestela, erori egingo da bestela, ez da?
Bai, bai.
Adimentsua izango da errobota, baina hainbestera inogo ez, ez da?
Ez.
Aizu, Iban, izena ere badu robotonek, Robit, zer da, izen ofiziala, ala zuek sortzailek, bueno, ba, horrela jarri diozue, nola bai zuen aurtsoa delako?
Bai, haurtxoa da, eta, bueno, izena jarri diogu robota delako, eta bit, ba, gure irudia eta haurtxa bidaltzen duelako, bai, transmititzen duelako.
Zuek, Suediatik hartu zenuten ideia edo, Suedian egin zuten lehenago horrelakorik, eta hori
bai,
inspiratu zineten. Eta
erabiltzen ari dira geletan, ikasleren bat gaixo baldin badago, eta ezin bada klasera joan, ba, bere apalean, bere mai gainean, robot bat jartzen da, eta ba, ikasleak bere etxetik egin dezake, arbela ikusi, eskualtza galderak egiteko, beste ikasleekin parte hartu, eta bueno, ba, bizi dugun egoera dela eta ba, konponbide bat da.
Bai, orduan Suedian ja eskoletan, unibertsitatean non ari dira erabiltzen robot hauek, eskoletan.
Hoi da.
Bueno, esan dugu gurpilpare bat duela, ibilgailu txiki baten modukoa dela, beso bat edo euskarri bat baduela, ezta, pantailarentzat.
Eta hor dauka sakelako telefonoa jarri, ezta?
Hori da. Hor alda jarri, ez dakit, tablet bat ere jarri alda, ala beste gailuren bat?
Bai, tablet txikia baldin bada, bai. Guk egin dugu 3D impresorarekin, orduan enbolatu daiteke, ba, daukasun gailua jartzeko.
Eta badibidez, eskoletan erabiltzen dela esaten duzunean, nola egiten da? Zer jartzen da, horrelako errobot bat klasean, eta, bai. Eta ikaslek jarraitzen dute behar bada eskola hori online?
Hori da, ikaslea bere etxean dago ordenagailuarekin, bere ordez robota dago klasean.
A beraz, klasean egongo dira robot asko, ikasleen partez, etxean doden ikasle bakoitzeko robot ez, bana edo?
Normalean da, ikasleren bat gaixo baldin badago. Uh-huh. Ba, izan daiteke bat edo bi, ez da klase osoaren zako. Yeah.
Eta bere etxetik ikusi nahiko balu arbela, behar bada, askotan hor azken hilaratan egoten direnek ez dute arbela ondo ikusten, eta behar bada mugitu egin behar du, eta orduan etxetik mugitu dezake robota, eta gerturatu daiteke arbelera, edo bere ikaskideren batengana gerturatu daiteke, eta etxetik ikusi kameraren bitartez, ba, gelan gertzen dari guztia, ez da?
Erki hori da.
Aizu, Iban, badauka baita, bueno, beste aukerarik robotonek ez bakarrik presentzia hori, ba, gure presentzia nolabait bermatzea ezin garenean lekuetara joan, eta hori da, gela bateko airearen kalitatea ere neurtzen duela robitek. Oso,
bai, hori da.
Oso erabilgarria pandemia garai hauetan baita.
Bai,
ez, da?
Justo horregatik jarri diogu, CO2a batez ere neurtzen du. Orduan, neguan ezin baldin badegu denbora osoan leioa irikita eduki hotza handia egiten duelako, ba, kasu hortan daukagu sentsore hau, esaten digu 700 milioikako partetik gora baldin bagoaz, gomendagarria dela, ba, leioa irikitzea, gela irestatzeko.
Eta guk ikusi dezakegu, hemen konfiguratuta daukagu, gure urrutiko agintea, guk ikusi dezakegu, hemen dik zure gela horretan adibidez, zenbateko CO2 tasa dagoen?
Bai, bai, ikusi dezakegu.
Eta nola, zer sakatu behar dugu?
Ba, joan behar gara, elbide batetara, dago iarakiz.github.com eta hor daukagu sartzea.
Eta hor agertzen da zera robotak bere gailuarekin egin duen neurketa.
Hori da.
Etengabe ari da orduan neurtzen esan
bai,
dute.
Etengabe.
Hori pandemia honetan oso erabilgarria izango da, ez da ikusteko ea gela ondo aireztatuta dagoen ala, ez? Adibidez, ezta?
Bai, bai, oso garrantzitsua da ikustea, ba airearen kalitatea ona dela eta ba pertsona asko gaudelako dena dela ba airearen kalitatea jesten baldin bada irikitzea leioa ba kutsatzeko aukerak gutxitzeko.
Zuek CO2a neurtzen duzu, baina CO2a azkenean neurtzen duzu nolabait airearen kalitate orokorraren adierazle bezala, ezta?
Hori da, birusa ezin dugu neurtu, beraz, airearen kalitateak ematen dugu irudikapen bat nola dagoen.
Oraingoari gara ikusten pantailan hor kontrol panela eta euneko 67ko ezetasuna dagoela agertzen da, temperatura 16 gradu, gero hor beste neurri batzuk ere bai, hor dago CO2.
PPM hori da CO2a edo bai hor jartzen du, CO2 PPM jartzen du.
Hori da.
Hor grafiko bat ikusten dugu.
Ezen bat parte.
Eta hor ikusten dugu ordu nolakoa izan den zure gela horretako CO2aren evoluzioa, ezta?
Hori da.
Igo eginda momentu batean gurekin izan baino lehen eta orain jaisten ari da.
Hori da.
Orain leioa zabaldu duzu.
Oraindik ez, baino zabalduko ez.
Eta zuk hor ikusten duzuna badaukizu neurri egokiak zeintzuk diren ala robotak berak adierazten dizu, ba ez dakit, kolore baten bidez edo alerta baten bidez, aizu, zabaldu leioak edo aireztatu leku hau.
Bai, dauzkagu alerta batzuk eta badakigu osasun erakundeek esaten dutela 700 milioikako partetik gora CO2a baldin badijua, kasu hortan ba komenigarria dela aireztatzea. Osasun erakundeek ematen digute indikazio bat.
Bueno, esan dugu IMH-ko ikasleekin batera fabrikatu duzuela errobota, Robit izeneko errobota, zenbat fabrikatu dituzu, eh?
Egin ditugu pare bat, prototipatu azkarrako teknikak erabiliz, 3D impresorarekin, eta pare bat prototipo egin ditugu.
Eta zenbat denbora behar izan duzu, prototipoak egin alizateko?
Materiala lortu landu eta dena egiteko, hilabete inguru. Azkenean kontuta hartu behar dugu ikasgaian denbora mugatuta daukagula, eta orduan egiten dugu teknika azkarrak erabili.
Eta erabili dituzuen materialak ere, merkeak edo nahiko eskuragarriak. Ez da hori hasieratik zeneukaten argi, Iban?
Bai, guk kalkulatu dugu, robot bat egitearen kostua 120 euro inguru dagoela, beraz, bai, saiatu gara zerbait erabilgarria egiten eta kostua baxu mantentzen.
Eta gainera, esango dugu, hau guztia libre eskaintzen duzuela. Zuek egindakoa, zuek egin duzuen lanaren prozesua eta eskuragarri dagoela, ez duzuela dirurik eskatzen, inorri interesatua badago, hau abian jartzeko.
Ez, diseinua askea da, kontsideratzen dugu oso garrantzitsua dela diseinua hauek askatzea, izan ere, interneten dago GitHuben, hau da komunitate bat, munduan 40 milioi pertsona daude bertan, eta edonork eraldatu dezake diseinua, hobetu, o erabili, berak ikusten duena erako.
Bueno, eta aritzarete beste horrelako roboten bat prestatzen IMH-en?
Pentsatuko dugu, datorren urtean beste proiektu bat egin behar dugu, orduan pentsatuko dugu datorren urterako nola hobetu dezakegun.
Digital Manufacturing Unibertsitate Masterra. Hori da zuek egiten ari zaretena. Izenak berak esaten digun moduan, egitea, fabrikatzea garrantzitsua da, ezta?
Bai, gaur egun oso garrantzitsua ikusi dugu, guk bertan eukitzea enpresak fabrikatzeko gaitasuna daukatenak oso garrantzitsua dela, eta orain nola digitalizazioa aidan mundu guztian sartzen, ikasleak oso baloratua dira enpresatan, transformazio hori egiteko.
Ez dakite inorke interesik izan duen Robitekiko, idatzi dizuen, eskatu dizuen norbaitek, hori teknologia hau hartzea eta beraiek erabiltzea, edo?
Bai, galdetu digute, momentuz esan digute, azaltzen digun, esan digun momentuz ezet, gure asmoa dela, eskaintzea, edonok erabilide esan, partekatu dugu, COVID Warriors erakundarekin ari dira hainbat proiektu azke lantzen laguntzeko eskolei eta beste pertsona batzuei.
Bueno, mugituko dugu errobota pixka bat. Berriz ere jolasteko gogoa geratu zaigu hemen.
Bai, aterako gara orain pantailatik, CO2aren pantailatik.
Bai.
Eta aurrera.
Eskuinean badago joystick moduko bat, aur gurpiltxo bat ikusten dugu, mugitu dezakeguna eskerrera, eskubira, goruntz eta beruntz. Hori mugitzen badut zer gertatuko da? Naiz ausartzen mugitzera. Hori mugitzen badut zer gertatuko da?
Robotak giratu egiten du.
Aha, mugituko dugu beraz, eh?
Zerrera, eskubira.
Emango diot, eh? Ezkerrera antzen emango diot, eh? Robotari. Ea. Begira nola mugitzen den.
Bai. Eta hortxe ikusten dugu gela. Eta nola funtzionatzen du? Bateriarekin, ala nolako
bai,
autonomia
dauka,
du?
Bateria bat, mugikorra baten bateria modukoa, powerbank hauetakoa, eta helburua zan, mugikorrarekin daukagun moduan egun bete irauten duela bateriak eta eguna bukatzean birkargatzen dugula, ba antzerako zerbait izatea. Guk klasean egun osoa erabili ahal izatea eta gero gauean birkargatzea.
Momentuz behintzat esan duzu, softwarea hor irekia dela eta guk ikusi dezakegula nonbaiten proiektu hori. Norbaitek ikusi nahiko balu horrelako robot nola fabrika daitekeen, non ikusi dezake hori?
Badago interneten weborria https://iarakis.github.io.
Vale, iarakis karekin idatzita .github, ez? github.io. El bideo horretan sartzen baldin bagara, ikusi gara izango ditugu azalpenak, robot horrelako robot bat eraikitzeko eta gero ja bakoitzaren abileziaren araberakoa izango da arrakasta izatea edo ez, ezta Iban?
Bai.
Bueno, Iban Arakistain, Elgoibarko IMH-ko irakaslea, eskerrik asko Robit gurean aurkezteagatik eta jolasten usteagatik.
Mil esker zuei.
Ondo izan.